Namea Paulos apeşi ji Korintiyan re, beşa nehemin. Ma ez ne azadım, ma ez ne şandime, ma min xudanê me İsa nedîtiye, ma hûn di baweriya xudan de neberê xebata minin. Ez ji bo hinekên din ne şandîbim jî, qet nebe ez ji bo we şandîme. Çimkî hûn di baweriya xudan de mora şandîtiya minin. Xwe parastina mina li hember yên ku min dikişînin pirsê ev e. Ma heqê me tune ku em bixwin û vexwin. Ma heqê me tune ku em wek şandiyên din û wek birayên xudan û wek kîfas jineke bawermend bi xwe re bigerînin. An ma heqê min û Barnabas tenê nîne ku em nexebitin. Ma kî bêpere xwe leşkeriyê dike. Ma kî rezekî datîne û berê wî naxwe. Ma kî şivantiya keriyekî dike û ji şîrê wî venaxwe. Ma ez van tiştên ha li gor mirovan dibêjim. An ma şerîet jî van tiştan nabêje. Çimkî di şerîeta Musa de hatiye nivîsîn. Devê gayê ku gêrê dike girê nedin. Gelo xwedê xema ga dixwe. An bi tevahî vêjbo me dibêje. Erê, ev ji bo me hat nivîsîn. Çimkî yê ku cot dike, divê bi hêvî cot bike. Û yê ku gêrê dike, divê bi hêviya ku ew ê bibe hevpar gêrê bike. Eger me tiştên ruhanî di hundirê we de çandin, nexwe em tiştên cismanî ji we bidirûn jî geleke. Eger hinekên din di desthilatiyê de li ser we pardar bin, ma heqê me hê bêtir tune. Lêbelê me ew desthilatiya xwe bi kar neanî. Îcar ji bo ku em astengekê ji mizgîniya Mesîh re dernexin, em her tiştî radigirin. Ma hûn nizanin, yên ku di karê perestgehê de dixebitin, ji perestgehê dixwin, û yên ku di gorîgehê de xizmetê dikin, parê ji gorîgehê distînin. Bi vî awayî xudan emir kir. Yên ku mizgîniyê belav dikin, ji mizgîniya bora xwe bikin. Lê min qet yek ji van heqan bi kar neanîm. Û ez van tiştan nanivîsim ku wiha ji bo min bê kirin. Çimkî ji dêla ku yek pesindana min pûç derxe, mirin ji bo min çêtir e. Eger ez mizgîniyê bidim, ev ji bo min nabe pesindan. Çimkî ev barê pişta min e. Wey li min eger ez mizgîniyê belav nekim. Îcar eger ez vê bi daxwaz bikim, xelata min heye. Eger ez ne bi daxwaz bikim, wekîltî li min hatiye spartin. Nexwe xelata min çiye? Eve ku çaxê ez mizgîniyê belav dikim, ez mizgîniyê bê bergîdan bidim da ku ez desthilatiya xwe ya ku di mizgîniyê de ye bi kar neynim. Bi ser ku ez ji her kesî azadim. Ji bo ku ez hê bêtir mirovan bi dest bixim, min xwe kir xulamê her kesî. Bi cihûyan re ez bûm wek cihûyan da ku ez cihûyan bi dest bixim. Bi wan re yên ku dibin şerîetê de ne, ez bûm wek yên ku dibin şerîetê de ne da ku ez wanên dibin şerîetê de ne bi dest bixim. Heçî ew e, ez bi xwe ne dibin şerîetê de me. Ez bi wanên bê şerîet re bûm wek ku ez bê şerîetim da ku ez wanên bê şerîet bi dest bixim. Heçî ew e, ez li hember xwedê ne bê şerîetim. Lê ez dibin şerîeta Mesîh deme. Bi lewazan re ez bûm lewaz, da ku ez yên lewaz bi dest bixim. Bi her kesî re ez bûme her tişt, da ku ez bi her awayî hinekan bi dest bixim. Ez van hemûyan ji bo mizgîniyê dikim, da ku para min di wê de hebe. Ma hûn nizanin ku di meydana bezê de, ji hemûyên ku dikevin hevbezînê, tenê yek xelatê distîne. Hûn jî wisa bibezin, da ku hun xelatê bistînin. Her kesê ku dikeve ber hevdanê, di her tiştî de nefsa xwe digire. Ew ji bo çelengeke pûç vê dikin. Lê em ji bo yeke ne pûç dikin. Ji bo vê yekê ez bêarmanc nabezim. Ez badî hewa kulma xwe navêjim hewayê. Ez cefayê didim bedena xwe, wê bindest dikim da ku piştî min hinekên din hîn kirin. Ez bi xwe neyim redkirin.